Tak když jsem tamhle seděl, tak Honza Váně mě položil otázku. Otázku. Jaké otázky máš pro nás dneska připravené, Františku? No, Františku už nám řekl. Tak to mě potěšilo, protože se mně zdá, že nebo aspoň já se snažím nedávat ve svém kázání nějaké hotové pravdy, ale spíš si položit některé otázky. A doufám, že někteří z vás si ty otázky taky položíte. Když to v tom kázání vypadá tak, jako kdybych definitivně říkal, tak to je, tak to tak úplně není. Já spíš jako jsem k takovému závěru přišel a doufám, že Pán Bůh nám pomáhá v tom, abychom rozklíčovávali, jestli to, k čemu jsme zde došli, nebo o čem tady mluvíme, jestli je to skutečně pravda. Dnešní doba je tak v celku docela charakteristická. Čím asi je charakteristická? To je ta první otázka. No je charakteristická takovou velkou nedočkavostí. Velkým tempem. Zdá se mi, že tato atmosféra společnosti, takový roztěkané společnosti, takový střípkovitý, prostě nic neděláme pořádně, ale skáčeme z jednoho ke druhému, se přelévá i do církví a do sboru. Snaha realizovat co nejvíce akcí může vést i často ke ztrátě trpělivosti s těmi, kteří na některé věci čas nemají. Může vést ke ztrátě trpělivosti s lidmi, kteří nějakým způsobem selhávají. Jsou slabí a tudíž brzdí posun vpřed. Tak trochu dnes zapomínáme na to, že jednou třeba nebudeme stačit i my, nebo jsme někdy v některých situacích my nestačili. Často zapomínáme, že jsme někdy byli slabí a někdy jsme dokonce selhali. A někdo jiný musel být tolerantní vůči nám. Věřím tomu, že při takových situacích se něčemu učíme všichni. My, kteří selháváme, i ti, kteří s námi musí mít tu toleranci, ten ohled. Sám mám ve zvyku, tak mě už trochu znáte, řešit věci moc rychle, hned někdy, až moc rychle. Když jsme ale moc rychlí, a zvlášť v soudech, uděláme někdy chybu. Je to samozřejmě dobré zase pro jiné věci, jako všechno. V krizových okamžicích jsem většinou velice efektivní. Vím si s tím rady. Většinou to rychle vyřeší. Na druhou stranu, v každodenních běžných věcech jsem někdy velice zbrklý. Ve svém soudu byli rychlí, jinak rozvážní, Mojžíšovi sourozenci Miriam a Áron. Vůbec to byla taková zajímavá trojice, která stála v čele toho putujícího izraelského národa na poušti. A tak si o nich něco málo přečtěme. Podívejme se do knihy Numery, do 12. kapitoly, znamená 4. kniha Mojžíšova, 12. kapitola. A přečtěme si celou tu kapitolu, ona není moc dlouhá, má 16 veršů. Tady nadepsáno je té kapitole hřích Miriamin a Áronův. Tak se teď vžijeme do té situace toho izraelského národa, v té situaci té pouště, toho, že teda mají před sebou ten výhled té zaslíbené země, mají před sebou nějaký ten cíl, tu naději. A teď se děje toto. Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi. Kvůli kůžské ženě, kterou si vzal, pojal, totiž za ženu kůšanku. Říkali, což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i naším prostřednictvím, Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Hned na to řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Miriamě. Vy tři vyjděte ke stanu setkávání. Všichni tři tedy vyšli a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Miriam a oba předstoupili. Řekl, poslyšte má slova. Bude-li mezi vámi prorok, já, Hospodin, se mu dám poznat ve vidění. Mluvit s ním budu ve snu. Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům, ve viděních, ne v hádankách. Smí spatřit zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi? Hospodin vzplanul proti ním hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Miriamě a hle, byla malomocná. Tu řekl Áron Mojžíšovi, dovol můj pane, nenech nás pikat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. Ať není Miriam jako mrtvě narozené děcko. Jeho tělo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z matčina lůna. I volal Mojžíš k Hospodinovi. Bože, prosím, uzdrav ji, prosím. Hospodin Mojžíšovi odvětil. Kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po 7 dní? 7 dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí. Tak byla Miriam 7 dní vyloučena z tábora, ale lid netáhl dál, dokud se Miriam nepřipojila. Potom táhl lid z Chaserotu a utábořili se na poušti Páranské. Tak děkuji za poslech. Prosím ještě skupinku o jednu píseň. Tak co myslíte? Stávají se v našich rodinách takové morální karamboly, jako je závist? Stávají se takové věci v našich sborech, v naší církvi? Já tedy myslím, že ano. Jsme jenom lidé a selhání tohoto typu si myslím, že jsou vcelku lidem vlastní. Zde máme takovou před sebou sourozeneckou trojici Mojžíše, Árona a Miriam. Z nichž jeden svým způsobem vyniká, protože si ho Bůh vybral pro důležitý úkol, aby stál v čele. Byl to Mojžíš. Ve třetím verši o něm čteme takovou zajímavou informaci, takový zajímavý charakteristický rys. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Mojžíš byl ten, který stál v čele celého izraelského národa, snad v jednom z nejobtížnějších období, kdy jako celé společenství putovali na poušti, aby opustili zemi, kde sice byli otroky, ale měli svým způsobem velké materiální jistoty. A v této velké krizové situaci, v této krizových chvílích, si Bůh vyvolil do čela člověka, o kterém se píše, že byl nejpokornější ze všech. Tak co si myslíte? Zvolili bychom si dnes do čela člověka, o kterém se ví, že je velice pokorný? No tak představte si v tom manažerském prostředí. Těžko, tam se podle mě hledají jiné vlastnosti. V politice ještě s menší pravděpodobností. Jsem přesvědčen, že i králové té doby měli také úplně jiné vlastnosti, než je pokora. No ale v Božím království, nebo Boží království má úplně jiné požadavky na ty, kteří mají stát v čele. Jsem přesvědčen o tom, že stejná kritéria by měla platit i pro dnešní kazatele, starší nebo vedoucí různých služeb, které si Pán povolal. A jak to víme z dnešní doby, ale stejné to podle mě bylo vždycky, na ty, co jsou v čele, je často nejvíce vidět. Jsou často doslova pod drobnohledem a hledá se na nich možná každičká chyba. To platí u nás v práci, to je úplně jednoznačný. Máme v čele ředitele, který si myslím, že je velice charakterní a morální, ale lidé na něm těžko hledají nějakou tu chybu, kterou by mohli upozornit, tak ty tady nám říkáš něco, ale sám to nedělal, to vždycky dělal, tak se hledají úplně nějaký zastírací manévry, jak ho kritizovat. Jsem přesvědčen o tom, že církev toho taky není ušetřena. Nejinak na tom byl Mojžíš. Tragické, hodně tragické na tom bylo, že ti, kteří přišli s kritikou, byli jeho úplně nejbližší, jeho sourozenci. A v případě Árona jeho vůbec nejbližší spolupracovník. Tak to určitě zabolí. Předmětem jejich kritiky je Mojžíšovo soukromí. Tak na soukromí se asi často takhle díváme. Jeho sňatek, on si vzal ženu Kůšanku, jeho sňatek s ženou Kůšankou. Pravděpodobně to nebyla Sipora, jeho první žena, ale žena další, asi Černoška. Výklady se různí. Někteří považují za Siporu. Není mým záměrem to tady vyřešit. Já si myslím, ta kritika je důležitá. Já si myslím, že tato kritika byla pouze záminkou, jak vidíme dál, kde čteme jejich stesky, že Hospodin přece nemusí mluvit jenom prostřednictvím Mojžíše, ale i jich. A máme to tady. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud je někdo obdarovaným služebníkem, pokud někomu pán evidentně v jeho službě žehná, pak potom velice často kritika soukromí tohoto člověka je jenom takovým zastíracím manévrem, který má skrýt závist nebo vlastní ješitnost daných kritiků. Možná by tak rádi stáli na jeho místě. Taková zastírací kritika by mohla vypadat například takto. Podívejte se, jak má ten daný XY nevychované děti. Přitom děti jsou jenom živější, jak už to u malých dětí může vypadat. Nebo podívejte se, ta, jak XY nemá čas a jak se věnuje hodně své rodině. Přitom správná rodina, to, že je dobrým pastýřem své rodiny, to je taková legitimace pro to, aby mohl být i dobrým pastýřem sboru nebo církve. Aby mohl vykonávat ten úřad. Ono, tady jsem si vzpomněl v jednom kázání, když se tak jako bavíme o ty kritice, vždycky je důležité vidět kontext. Tady měl, myslím, Vlade kázání o tom, jak když se podíváme jenom tím jedním pohledem, tak je to krásný pohled, ale potom, když to rozšířil, tak tam viděl, je to tak, teď si to asi tak vybavuju. Tak často, když už chceme teda poukázat na něco u toho konkrétního člověka, tak se zkusme zaměřit i na ten kontext. A potom teprve pochopit ty důvody. Takových kritik určitě známe mnoho, jsou ale často stejně jako u Mojžíše takovým teda pláštíkem zastírací manévra, který má skrýt nečisté motivace toho daného člověka. Náš příběh pokračuje, že Bůh se svého služebníka zastává a dochází k trestu. Mojžíšovu sestru Miriam postihne malomocenství. Proč musela pikat Miriam a ne Áron, není z příběhu úplně jasné, ale já si myslím, že mezi Áronem a Miriam byl velice úzký vztah a Áron podle mého názoru postižením Miriam velice trpěl a cítil se za ně svým způsobem odpovědný. Pro mě to vyplývá z 11. verše, kde úpěnlivě prosí Mojžíše o pomoc. Cituji ten verš. Tu řekl Áron Mojžíšovi, dovol můj pane, nenech nás, ne jí, ale nenech nás píkat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. Vidíte, jak je tam napsáno, nenech nás píkat. Áron trpí spolu s Miriam. A co udělá Mojžíš, ten kritizovaný Mojžíš? Volá k Hospodinu a prosí za Mirianino uzdravení. I to je znak, že v čele stojí správný muž. Nejde mu jenom o ty, kteří ho bezmezně respektují. Je schopen se zastat i těch momentálních kritiků. Ano, i to by mělo být charakteristikou skutečných služebníků. Mělo by jim záležet na všech. A to i na těch, kteří jsou obrazně řečeno v opozici. Mělo by jim záležet i na těch, kteří je nemají rádi. Myslím si, že toto je velice těžké, ale je to znakem duchovní zralosti. Na závěr, ještě se nebudu končit, nebojte se, se dostáváme pro mě k určité pointě, nebo pro mě osobně nejdůležitějšímu důrazu našeho příběhu. Bůh vyslýchá Mojžíšovu prosbu, ale Miriam musí zůstat v 7denní karanténě. Musí zůstat 7 dní mimo tábor, mimo společenství Izraele. A celé společenství, celých těch 7 dní čeká na Miriam, až bude moci jít s nimi. Jsou na prahu zaslíbené země, ale musí čekat na Miriam, která nese důsledky svého selhání. Dovedete si představit celý ten kolos, celý izraelský národ čeká kvůli jedné ženě. aby mohla jít s nimi. Jsou těsně před cílem, ale Miriam jim stojí za to čekat. Jak je jednoduché nechat být hříšníky, protože selhali. A pokračovat ve svých aktivitách bez ohledu na ně. Jak je lehké říci někomu, kdo činí problémy, ať si jde. Jak je jednoduché někomu zabouknout dveře zpátky do sboru, když se mu vzdaluje. Celý Izrael čekal na Miriam, protože byla jejich součástí. Čekat na lidi, kteří selhali, mít trpělivost s těmi, kteří často nechodí na shromáždění, mít otevřené srdce pro ty, kteří jenom kritizují, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, patří ke zralosti daného sboru, daného společenství, dané církve. Trendem dnešní doby je jít dopředu, hledat nové cesty, nic proti tomu, odejít jinam, když se mi to tam a tam nelíbí. Znakem božího lidu je ale něco úplně jiného. Znakem božího lidu je čekat na ty, kteří selhali. Čekat na ty, kteří nestačí. Čekat na ty, pro něž jsou nové věci těžko stravitelné. Tato charakteristika je tak odlišná od toho, co kolikrát vidíme kolem sebe. Já jsem ale přesvědčen o tom, že právě toto po nás náš Pán chce. Protože pak, tak jak se chováme k sobě navzájem, může být velikým příkladem pro naše okolí. Příkladem, jež se bude tak výrazně odlišovat od naší často bezohledné společnosti, našeho okolí. Společnosti, jež často nezná toleranci k slabosti a selhání. Čekání na slabé je důležité i proto, že i my, pokud jsme přijali Krista, jsme museli přiznat, že na spoustu věcí nestačíme. A že to nejdůležitější je mimo naše možnosti. I proto jsme našemu Pánu odevzdali naše životy. On na nás trpělivě čekal, dokud jsme k tomuto závěru sami nepřišli. I sám apoštol Pavel ve svém druhém listu do Korintu napsal, cituji: a abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem slab, jsem silný. Proto i my se učme čekat na ty, kteří to právě potřebují. Neboť náš Pán počkal na nás a mohou nastat chvíle, kdy naše společenství bude muset čekat na tebe nebo na mě. Celý izraelský národ čekal na jednu Miriam. A proto se této trpělivosti učme i my. Amen.